rent påhæng. Og på det fest var der rigtig mange revisorer. Så det er tid på en, eller lyder som om det bliver en rigtig kedelig møde, eller en rigtig kedelig aften. En revisor og en præst skal sidde ved siden af hinanden. Men det bliver faktisk ret spændende. Vi fik en rigtig god snak om alt muligt. Og blandt andet, så det var en kvinde, så spurgte hun mig, hvor henter du egentlig inspiration til dine prædikner? Er det ikke svært at sådan sige noget hver søndag? Så sagde jeg, jamen heldigvis er vi flere præster, så jeg er ikke på hver søndag. Men der er der mange ting at blive inspireret på. Og en af de ting, jeg bliver inspireret af, det er, når jeg sådan ser lidt og jagter, hvad der foregår i vores verden globalt, men også i Danmark. Og så sætter jeg mig ofte ned og tænker, Gud, hvad siger du egentlig til det her? Er der noget, du vil sige til mig? Fordi du er lige så meget opmærksom på tingene, mere opmærksom end vi er. Og det inspirerer mig meget. Og det skete faktisk igen i den her uge. Jeg sad i mandags og fik en mail fra Steen Hillebrand, som er professor i organisations- og ledelsesteori. Han har sådan en nyhedsmail, og får man hver mandag. Og han skrev noget interessant her i mandags. Jeg ved, jeg har citeret ham før. Jeg læser ikke altid hans mail, men nogle gange så fanger det, hvad han skriver, virkelig min opmærksomhed. Og jeg har lyst til at starte min prædiken med det. Han sagde følgende. Han taler selvfølgelig om lederskab. Lederskab handler om helheden. Handler om det lange sigt. Handler om værdier og visioner. Lederskab handler om evnen til at inspirere andre. Lederskab handler om evnen til at lytte til helheden. Lederskab handler om evnen til at lytte til fremtiden. Lederskab handler om evnen til at arbejde med og besvare spørgsmålene, hvem er vi? Hvem vil vi gerne være? Og hvorhen vil vi gerne lede vores virksomhed, samfund eller verden? Men det handler også om vores evne til at arbejde med og besvare spørgsmålet, hvorfor er vi her? Vores samfund og verden gennemgår nogle enorme transformationer i disse årtier. Det kræver lederskab. Hvad skal Danmark leve af? Hvem er vi? Hvor vil vi hen? Men ofte kommer vi ikke ret langt i disse principielle og værdibaserede overvejelser. I et samfund i en verden i dyb forandring er det usædvanlig grad behov for lederskab. Behov for at møde fremtiden og forstå fremtiden på nye måder. Behov for at lære af fremtiden. Behov for at mærke fremtiden og se fremtidens nye potentialer. Behov for at lære af fremtiden efterhånden, som man skaber den. Dette repræsenterer en klar forskydning fra management til lederskab. Fra det kortsigtede og ofte tilbageskuende til det langsigtede og nyskabende. Fra vanetænkning til nytænkning. Fra det rationelle og kalkulerende til det helhedsorienterende, intuitive og værdibaserede. Da jeg læste det, tænkte jeg, wow, godt set. Er vi ikke enige? Vores verden har brug for lederskab. Og jeg ved ikke helt, jeg tror ikke, at Steen Hillebrand er en personlig kristen, men hans diagnose, den er fabelagtig, vil jeg sige. Og så tænkte jeg selvfølgelig over det her, og spekulerer lidt over den her hele afsnit, han har skrevet. Jeg har faktisk en af kernesætningerne, har jeg med her. I et samfund og en verden i dyb forandring er der usædvanlig grad behov for lederskab. Det er sådan den sætning, der greb mig. Og så tænkte jeg, det har der noget med os at gøre. Det har der noget med kirken at gøre. Fordi, jeg ved ikke, har kirken i Danmark ikke mistet lederskabet? Vi har ikke rigtig kendt mere, og leder ikke så meget i hvert fald. Der sker noget her og der. Men Jesus siger jo til kirken, at I er verdens salt og I er verdens lys. Det har noget med lederskab at gøre. Det har noget med at gøre, at man har kendt om at involvere sig, også som kirke. Men kan vi overhovedet ændre det? Og hvorfor? Og der er jeg sådan sad og spekuleret lidt over, og så tænkte jeg, hey, det er jo ikke kun kirken, det handler om. Det handler faktisk om Jesus. Fordi han er denne verdens leder. Nu har vi lige sunget kongernes konger og herrens herre. Det er sådan nogle ord, der er rimelig slidt efterhånden. Er det ikke rigtigt? Når vi tænker på en konge, så griner vi lidt. En konge. Han har ikke noget at sige i dag. Altså ikke, at vi skal være respektløse overfor en konge, men en konge har normalt ikke ret meget at sige, eller? Så når vi tænker på konge, jamen det er sådan en, næsten en kransekagefigur, som også skal være der og repræsentere os lidt. Men en konge har jo ikke magt længere, eller? eller dronningen i Danmark. Det er ret hyggeligt, vil jeg sige. Og hun siger nogle gode ting engang imellem, men hun beslutter ikke på vores vegne længere, eller? Så navnet konge og herre, og endda ordet messias, de er sådan blevet lidt rundt i kanten. Når vi så siger, at Jesus er konge, og Jesus er herre, så tænker vi også nogle gange, ja, men det er sådan lidt hyggeligt. Han sidder også lige og tænker, nå, det går jo fint i mit rige. Men en bedre betegnelse vil egentlig være, at vi siger, at Jesus er verdens leder. Er det rigtigt? Det han har været lige fra starten af skabelsen. Han har været med til at skabe denne jord. Og han er leder. Siden han kom ned på jorden, døde på korset, opstod for de døde, så han faktisk sat sig ved Guds højre hånd, og han siger, jeg har al magt og autoritet i himlen. Og hvorhen? På jorden. Så Jesus har faktisk været leder for denne jord i rigtig mange år. Jeg har lyst til at lige læse et enkelt vers til jer, som siger det så meget kraftigt. Der står nemlig sådan her i Hebræer 1:1-3. Mange gange og på forskellige måder har Gud op gennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne. Men nu her i de sidste tider har han talt til os ved sin søn, Jesus. Verden blev oprindeligt skabt ved Jesu medvirken, og Gud har nu indsat ham som herre over alting. Vi kan sige, Gud har indsat ham som leder over alle ting. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved det kraft, den kraft, der er i hans ord. Hvis Jesus siger sådan her, så er den jord væk. Men det gør han ikke. Jeg kan godt trøste, det gør han ikke. Men han kunne, ifølge det her vers. Står der her. Efter at Jesus ved sin død havde tilvejebragt forsoning for al synd, satte han sig på tronen ved den almægtige Guds høje hånd i den himmelske verden. Så Jesus er egentlig den åndelige og den virkelige leder for hele vores jord. Det er vores udgangspunkt. Og det kan være, at du siger, nå Jürgen, hallo, er Jesus ikke kun ansvarlig for den åndelige del? Det vil jo vi hurtigt sige ja til som kirke. Er Jesus virkelig også ansvarlig for resten? Leder han virkelig hele den her klode? Det kan være, at du siger, jeg kan ikke rigtig se det. Hvis Jesus virkelig leder denne jord, og han er verdens leder, hvorfor sker der så mange ting, som ikke er i orden, eller som jeg synes, det er så uretfærdigt? Hvorfor sker det? Det har noget at gøre med Jesu karakter og væsen. Fordi han udsletter ikke bare alle sine modstandere. Jesus elsker faktisk sine modstandere. Han døde for dem. Og han er meget, meget tålmodig. Og han giver folk plads. Og har, når de har andre meninger og handler anderledes. Og han udsletter mennesker ikke bare fordi de ikke tror på ham. Det er fordi han er storsindet nådig, men han leder. Og alle mennesker siger, at vi kommer en dag til at stå til ansvar overfor Gud. Så han leder denne jord, og han har en meget konkret plan, også for vores jord. Der står faktisk i Bibelen, en dag så kommer han tilbage. Og det kan være 10 år, det kan være i morgen, det kan også være 100 år. Selvom vi synes, at der sker så mange forfærdelige ting i dag, er det ikke de sidste tider, vi lever i? Jeg tænkte faktisk også om de sidste tider. Vi var sammen til et præstemøde her i torsdags, hvor vi snakkede om, at det emne de sidste tider, det dukker op igen, og vi skal forholde os til det, og det er jeg enige om. Men alt den panik, der er i forhold til Jesu genkomst nu, er det bare snart. Den kan vi ikke bruge til noget. Jeg blev mindet om min far. Han blev født i 1939. Når du ser tilbage, så er det en af de værste tidspunkter at blive født i. Det var Europas mørkeste tid, fordi den anden verdenskrig, den startede lige. Og som jeg fik fortalt, så var der rigtig mange, der sagde, nu kommer antikrist, og Hitler, han er antikristen. Og forfærdeligt, hvad der sker, selvfølgelig er vi fuldstændig enige om. Men hvis du dengang havde sagt, nu pakker vi sammen. Fordi nu nytter det ikke noget at gøre noget længere. Tænk, hvad der skete efter de 6-7 år. Så vendte tingene igen, og nu har vi faktisk næsten levet 70 år med fred i Europa. Det kunne folk dengang ikke se. Og det var forfærdeligt, og der var en stemning, at verden går under. Og nogle gange tænker jeg også, at i vores tid, alle tror, at jorden går under. Og det kan næsten lamme os, den her frygt. Jesus har et helt andet budskab. Et helt andet budskab. Han har en fremtid, og han har styr på det hele. Det kan jeg godt fortælle jer. Jesus har styr på det hele. Vi behøver ikke være bange. Vi skal faktisk have tro for fremtiden. Fordi når vi nu tænker over, at Jesus han er verdens leder, så er det jo det spændende, at han involverer dig og mig i det her lederskab. Han sidder på tronen, men han har brug for nogle folk, som hører, hvad han siger. Som forstår, hvad han siger, og som handler efter hans hjerte. Og ved du, hvem det er? Det er os. Der er brug for nogle mennesker, som accepterer Jesu lederskab. Og det tror jeg, du har gjort, hvis du har sagt, ja, jeg tror på Jesus, jeg er en kristen. Accepter hans lederskab og siger så, okay Jesus, hvad så? Hvor er min rolle? Hvor er jeg involveret i det her? Det er dig, der er verdens leder. Jeg hører, hvad du siger. Jeg vil gerne gøre, hvad du siger. Og ikke, at du hele tiden skal fortælle mig, hvad jeg skal. Jo, jeg vil gerne forstå, hvad der er på dit hjerte. Og så leder du faktisk gennem mig på denne jord. Og der er andre, der vil ikke forstå, hvad Jesus siger. Andre ved ikke, hvad han siger. Så Jesus, han er ikke så hård mod sine modstandere. Og det skal vi heller ikke være. Der er så tænkt over, så tænkte jeg, okay, der er sikkert også nogen, der sidder her og siger, jeg er ikke nogen leder. Og jeg har måske heller ikke så meget indflydelse. Den kreds af mennesker, jeg er sammen med, jeg har ikke nogen titel, jeg har ikke sådan stor en position. Jeg er ikke nogen leder. Så det gælder ikke rigtig mig. Andre siger, jamen jeg arbejder i en virksomhed, eller jeg gør det her, og jeg har måske ikke så meget indflydelse. Ved du hvad? Jesu lederskab kan ses alle steder. Og jeg vil gerne læse en historie fra det Nye Testamente, hvor vi skal kigge lidt på Paulus, hvordan han rent praktisk, ud fra et meget, meget dårligt udgangspunkt, viste lederskab. Og jeg håber, at du kan identificere dig med Paulus her i dag og sige, okay, hvis han kan det der, så kan jeg også godt. Jeg vil gerne læse en hel historie fra Apostels Gerninger, kapitel 27. Den har jeg læst før i seniorklubben, men der havde jeg en helt anden vinkel på den. Da jeg har tænkt over det her emne, tænkte jeg, at den historie passer super godt. Så jeg har lyst til at læse et helt kapitel, og hvis du har din bibel med, så er du rigtig hjertelig velkommen at følge med. Det er en historie fra Apostels Gerninger, kapitel 27. Og ud fra den her beretning vil jeg sådan prøve at pege på fire ting, hvor vi kan lære noget af Paulus. Prøv at læne dig godt tilbage, ikke at du skal sove, men lyt lige til den her historie. Apostlenes Gerninger, kapitel 27. Og det hvad der er sket, det er, at Paulus er blevet taget til fange, og nu skal han faktisk sejle med et skib til Rom. Fordi Gud har sagt til ham, ligesom du har været mit vidne i Jerusalem, så skal du også være mit vidne i Rom. Så sker følgende her. Da det nu var afgjort, at vi skulle sejle til Italien, og derfor blev Paulus sammen med en del andre fanger, sat under opsyn af en officer ved navn Julius fra den kejserlige herreafdeling. Vi gik ombord i et skib, der var på vej til Adramytion, og på turen skulle vi anløbe havne langs Lille Asiens kyst. Aristark fra Thessalonika var også med os. Der er faktisk tre kristne på det her skib. Det er Paulus, det er Lukas og ham Aristark. Efter en dags sejlads gjorde vi et kort ophold i Sidon. Julius var meget venligt over for Paulus og lod ham gå i land. Så han kunne besøge sine venner og nyde godt af deres gæstfrihed. Da vi skulle sejle videre mod vest, havde vi målvendt. Og derfor drejede vi i stedet mod nord og sejlede i læ af Kypern. Vi passerede efterhånden provinserne Kilikien og Pamfylien og lagte ind til byen Myra i Lykien. Der fandt officeren et egyptisk skib med hjemsted i Alexandria. Eftersom det skulle til Italien, blev vi alle overført til det skib, og vi sejlede sted. I flere dage gik det kun langsomt fremad, da vi havde stiv målvind, og med meget besvær nåede vi på højde med Knidos. Her blev vestenvinden også for stærk, og vi drejede mod syd for at komme i læ af Kreta. Da vi havde passeret Kap Salmone på øens østlige spids, sejlede vi med stort besvær vestpå langs kysten og kom endelig til Godhavne i nærheden af Lissea. På grund af den meget modvind havde vi spillet mange dage. Det var allerede tiden for efterårsstormene, og en lang sørejse over åbent hav ville være yderst risikabel. Paulus advarede både kaptajnen og styrmanden og Julius. Min herre, sagde han, jeg forudser vanskeligheder. Hvis vi fortsætter rejsen nu, vil det føre til skibbrud med tab af både skibet og lasten. Ja, og så menneskelivet går tabt. Men Julius foretrak at lytte til styrmanden og kaptajnen frem for Paulus. Og der er den lille havn, hvor vi var, var uegnet til overvintring, holdt et flertal af besætningen på, at de skulle sejle videre langs kysten til Fønix. Demokratiet. Flertallet beslutter. Vi sejler lige afsted. Der var en stor havneby på Kreta, lidt længere mod nordvest. Den var kendt som en god havn med indsejling fra sydvest og nordvest. Der kunne vi så afvente, at det bliver forår. Da der var en let vind fra syd, så det ud til, at de kunne gennemføre deres plan. De lettede derfor anker og sejlede mod nordvest langs kysten. Men kort efter slog vejret pludselig om, og der kom en orkan af den slags, som er frygtet på stedet og kendt under navnet Nordøstorkanen. Der var ikke andet at gøre, end at lade skibet drive for vinden og blive ført til havs. En kort tid lå vi i læ bag en lille ø, som hedder Kauder, hvor det med nød og næppe lykkedes os at få skibsjollen hævet inden vores. Derefter surrede mandskabet tog rundt om skibet og under kølen for at styrke skroget, da de var bange for at blive blæst helt ned til den afrikanske kyst, hvor skibet ville gå på grund på sandbankerne, de fire drev ankeret ned. På den måde drev skibet afsted for vinden. Næste dag var stormen lige voldsom, og besætningen begyndte at kaste skibets last over bord. Dagen efter kastede de også størstedelen af sejlene og skibsskrædet over bord. Den frygtelige storm rasede med uformindet styrke i flere døgn. Vi så hverken sol eller stjerner, og der var ikke længere noget håb om redning. Ingen havde lyst til at tage fødsel til sig. Men så kaldte Paulus besætningen sammen og sagde, folkens, I burde have lyttet til mig og aldrig havde sejlet ud fra godhavnen. Så havde I sparet os for det tab, vi allerede har lidt. Men nu beder jeg jer om at fatte nyt mål. For selvom skibet ikke kan reddes, vil ingen komme til at miste livet. I nat kom der en engel til mig fra den Gud, som jeg tilhører og tjener, og han sagde, vær ikke bange, Paulus. Det er Guds plan, at du skulle stå foran den kejserlige domstol, og at Gud ved nådigt redde alle dem, der er skibet sammen med dig. Da jeg er overbevist om, at det vil ske, som Gud har sagt til mig, skal I være ved godt mål. Men vi kom til at strande på en ø. Efter vi i 14 dage havde drevet i Middelhavet, fik sømændene midt om natten en formodning om, at der måtte være land forud. De lodede dybden og målte 20 favner vand. Lidt efter lodede de igen og målte 15 favner. Det betød, at vi i meget start ville nå land, og da sølvfolkene var bange for, at det var klipper og der skærer langs kysten, kastede de 4 ankre ud fra agterstavn og bad til, at det snart ville blive lyst. Besætningsmedlemmerne lagte planer om at rømme skibet. De 4 jollen i søen, i det de lod som om, at de ville lægge ankre ud fra forstaven. Men Paulus sagde til den romerske officer og soldaterne, hvis ikke de sømænd bliver ombord, kan I ikke blive reddet. Så kappede soldaterne tovene til jollen og lod den drive bort. Da den første dagslyskunde skimtes, opfordrede Paulus alle til at spise noget. I har ikke spist i 14 dage, sagde han. I skal sørge for at få noget mad, for de vil hjælpe jer til at blive reddet. Ingen af jer vil miste så meget som et hovedhår. Så tog han selv brød, takkede Gud for øjnene af alle dem, brækkede det i stykker og begyndte at spise. Og de andre fik nyt mål og gav sig til at spise. Vi var 276 mennesker ombord, der alle var blevet mætte, smed besætningen alt kornet overbord, og for at skibet ikke skulle stikke så dybt. Da var blevet lyst, kunne de se land, men ingen genkendte det. De så, at det var en strandbredde ved en bugt, og derfor besluttede de sig at lade skibet løbe på grund der. De kappede ankret og løsnede røret, som havde været surt fast med reb, hvor hejste forsejlet og styrkede skibet ind mod strandbredden. De kom til et sted, hvor 2 havstrømme mødtes, og der satte skibet sig på grund af en sandbænke. Forstagen satte sig fast og blev stående urokkelig, mens agterskibet efterhånden blev slået i stykker af den voldsomme branding. Soldaterne ville gerne slå fangerne ihjel, for at ingen af dem skulle svømme i land og flygte. Men den romerske officer ville redde Paulus og forhindre dem i at gøre det. Han gav ordre til, at alle, der kunne svømme, skulle springe over bord først, og de øvrige skulle prøve at nå ind i det land ved at klamre sig til planker og vragrester fra skibet. Alle bliver på den måde reddet i land i god behold. Det var en ordentlig lang historie. Nu skal jeg have lidt vand. Sikke en spændende historie. I alle detaljer. Det bliver pinset rigtig meget ud. Og Når vi sådan tænker lidt på den her historie, hvad kan vi lære af Paulus, og hvad har det egentlig med vores lederskab at gøre, eller hvad har det med Jesus at gøre? Er det ikke bare en tur over, der er lidt problemer, og så fortsætter vi? Men Guds ånd har faktisk gjort det sådan, at den her historie får en hel kapitel i det Nye Testamente. Min første punkt i det her, det er, hvis vi vil vise vores lederskab i samfundet, så må vi involvere os. Se, Paulus er på det skib, og han er faktisk helt ufrivillig på det skib, fordi han er en fanger. Han kan ikke lige vælge, jeg vælger det her skib. Så havde han nok sagt, jeg sejler ikke med jer. Men han var i den situation, at han kunne ikke anderledes. Han var fange. Han var udsat, hvad andre gør og bestemmer over ham. Det var han udsat for. Så han kan se, at det her, det går galt. Og så blænder han sig. I stedet for bare at trække sig tilbage og sige, det er jo ikke mit bord, det her. Ja, det er ikke min vilje, det her. Jeg har jo ikke valgt det her. Så jeg sidder bare på det her skib og surmuler lidt. Gud må nok sørge for det hele. Ikke noget sådan noget skæbne tænkning eller fatalisme. Jeg er bare et offer. Det er så synd for mig. Jeg kan så se, at det går helt galt. Og det ender med, at jeg dør. Fordi jeg sejler med det her skib. Vi ved ikke helt, hvordan Paulus fandt ud af, at det her det er farligt. Om Gud havde vist ham det, eller om det bare var hans common sense. Men han gør det eneste rigtige. Han går hen og blænder sig og involverer sig. Og han går til de rigtige personer og siger, jeg vil gerne sige til jer, at det kan godt gå galt det her. Ved du hvad? Det skal vi kristne også gøre. Fordi Paulus levede midt i Guds vilje. Han var på en rejse, som Gud har sendt ham på. Og i stedet for bare at trække sig tilbage og være stille, så blander han sig. Og jeg vil sige til dig, du skal blande dig i de ting, som vedrører dig. Du behøver ikke engang at blande dig i de ting, der sker i Afrika eller andre verdensdele. Men der, hvor du er involveret på din rejse, som Gud har sendt dig på, der er det vigtigt, at vi en gang imellem markerer og viser lederskab. De ting, du møder på din rejse, fordi de valg, der bliver truffet, de har konsekvenser også for dig. De her mennesker, de træffede nogle beslutninger, som i det her tilfælde var forkert. Og de gik ud over Paulus. Han kunne faktisk dø af det. Og du er nogle gange i en situation, hvor andre træffer nogle beslutninger, som er ikke godt. Ikke alle idéer er lige gode. Er vi ikke enige om det? Ikke alt, hvad politikere, virksomhedsledere eller andre mennesker beslutter, ikke alle er lige gode. Ikke alle er dårlige. Og nogle gange er der nogle konsekvenser, og du kan se det. Du kan se det så klart og tydeligt. Hvis vi gør det her, så ender det der, og det går galt. Og ved du hvad? Nogle gange stopper vi der som kristne og siger, åh ja, hvem er jeg? Jeg er jo bare en fanger. Eller jeg er jo bare en kristen, eller jeg er jo bare den, og jeg er bare den. Paulus gjorde det eneste rigtige. Han gav sig til kende, gav sin mening til kende. Og det skal vi også gøre på vores arbejde i skolen. Politik alle mulige steder. Da jeg snakkede med hende, revisoren, i går, og vi snakkede lidt om kant i kirken, så sagde hun, jeg ved du hvad, jeg kan faktisk godt lide, at der er nogen lærer i min børns klasse, som kommer og siger, her går vejen. Så kan jeg forholde mig til det. At der er en klar mening. Jeg behøver ikke at være enig, men det er så dejligt, når mine børn kommer hjem og siger, vores lærer har sagt sådan og sådan. Så kan jeg sige, det er enig eller uenig. Men alt det der, at vi siger ingenting, det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg sagde, hun har ret. Vi kristne er nogle gange alt for tilbageholdende med det, hvad vi kan se. Du betaler også skat i det her samfund. Og du giver faktisk penge til nogle ting, som du synes, det er dybt uenigt med. Men siger vi det nogensinde? Ej, det overlader vi til de tre politikere, som er nogenlunde lidt vores linje. Hvad med dig? Fordi det er konsekvenser for dig på din rejse. Involver dig. Og i det øjeblik, hvor du involverer dig, så begynder du at sætte, giver du retning. Der giver du lederskab. Jeg så et interview med Charlotte Dyrmose her, uden at lave reklame for en bestemt parti. Jeg synes, hun klarer det rigtig godt i den her uge. Og jeg plejer sådan at se aftensnyder på DR1, hvis jeg kan. Og ofte også, når jeg laver mad, så tænder jeg lidt for tidligt. Og så var der aftenshowet her, jeg mener, det var i den her uge, hvor der var et par, som var lesbisk, og som havde klaget over, at de ikke må kalde sig ægtepar, men et at det er et registreret partnerskab. Er der nogen af jer, der har set det i den her uge? Nogle enkelte, ja. Og det var et kæmpe problem, og det markerer de over, det er ikke ligestilling, og det er diskriminering, at vi ikke må kalde os ægtepar. Så sagde Charlotte Dyrmose på en meget fin måde og sagde, jamen jeg synes ikke, at et par af det samme køn er det samme som et ægteskab. Fordi et ægteskab, det er en betegnelse og et navn for, at en mand og en kvinde, de finder sammen, og de har et registreret partnerskab, hvis du vil have det sådan. Men ægteskab er den rigtige betegning. Og vi siger jo heller ikke, at nu udsletter vi navnet dreng og pige, fordi vi vil gerne være lige, fuldstændig ligestillet. En dreng er stadigvæk en dreng, og en pige er en pige, og vi er ikke kønsneutral. Så hun har sådan på en meget fin måde nogle rigtig gode argumenter, også vist lederskab. Og sagde, det synes jeg, uden at række dem ned eller være diskriminerende. Vi skal ikke være diskriminerende over folk, som har en anden holdning. Heller ikke homoseksuelle. De er velkommen her i kirken. Det skal de. Men vi er også nødt til at sige vores mening om nogle ting. Og så skal vi simpelthen lære, at vi ikke altid bliver hørt. Fordi vi tænker, når vi siger noget, så skal jeg have en garanti for, at alle følger mig. Er det ikke rigtigt? Paulus, han gik hen til det rette sted og sagde, her kan jeg se et problem. Og så gjorde han ikke mere. Der står faktisk i teksten, at styrmanden og kaptajnen og officeren, de sagde, nej, vi vælger noget andet. Vi har hørt, hvad du siger, men vi vælger noget andet. Og så der kommer der demokratiet ind i spillet, at flertallet af besætningen mente, det var rigtigt. Vi var flertallet har ikke altid ret. Beklager. Har det bare ikke. Det er ulempen ved demokratiet. Jeg har ikke noget imod demokratiet. Det er godt. Jeg vil hellere leve i et demokrati end i noget andet. Men flertallet har ikke altid ret. Og vi som kristne, vi skal lære at blande os, og så også leve med, at folk ikke altid hører os. Men vi har ofte draget konklusionen, fordi folk hører ikke efter. De vil ikke gøre, hvad jeg siger. Så siger jeg ingenting. Så er jeg sur. Hvad nytter det? Paulus havde overhovedet ikke den tankegang. Han siger præcis, hvad han mener, og så overlader han beslutningen for de mennesker, som har ansvar. Han respekterer faktisk kaptajnens beslutning. Han havde ikke noget andet valg. Han begyndte ikke at sætte sig ned og var sur. Kaptajnen, han er idiot, skal vi ikke starte og smide ham over bord? Og ved du hvad, det gjorde Paulus ikke. Han respekterer, at der var nogle andre mennesker, som traf et andet valg, som han kunne se var rigtigt. Selvom han lider under konsekvenserne, så vælger han at blive ombord. Han kunne lige så sagt, Gud, nu må du redde mig. Jeg hopper over bord, og så sender du en fisk, ligesom dengang med Jonas. Kunne ikke gøre det? Skete før? Nej, Paulus bliver faktisk der, selvom han ikke bliver hørt, og flertallet beslutter noget andet. Vi er nødt til at lære at blande os på en god måde, uden at blive sur, når andre ikke gør, hvad vi siger. Men den røst, den skal høres. Fordi de andre har selv et ansvar for at træffe nogle beslutninger. Og der kommer faktisk en dag, hvor de er ansvarlige over for Jesus, og de beslutninger, de træffer. Vi kan ikke bare sige, at folk de lytter ikke til mig. Ved du hvad? Gud har det faktisk på den måde hele tiden. Folk lytter ikke til ham. Jamen det er rigtigt. De lytter ikke til ham. Og er han sur der på grund af det? Nej, han elsker os stadigvæk. Og han er stor nok også at favne nogle mennesker, som har andre meninger. Og det er allerede der, vi kan vise dem guddommelig lederskab. Men det interessante er jo, at hele historien slutter ikke der. Paulus siger noget, advarer dem, og de træffer en anden beslutning. Nu er der nogle negative konsekvenser, og så slutter historien der. Heldigvis ikke. Når jeg tænker og spekulerer lidt over historien, hvad Paulus gør, så går han faktisk tilbage til Gud. Han er jo kun Gud og sine to venner tilbage. De er faktisk i undertal. Tre kristne mål 200, eller ikke mål, men sammen med 273 andre, som ikke tror på Gud. Man kan godt sige, at de er i undertal, er det ikke det? Men se, hvordan Gud vender tingene. Og det leder mig til min næste punkt. Nu skete der et eller andet. Kommer den der? Den er død. Eller er den derop? Nej. Kom de alle sammen? sådan der. Nej, det går galt nu. Sådan, der var den. Sådan der. Det er min næste punkt, det kommer her. Kend din identitet. Se, Paulus vidste godt, hvem han var. Og det er også vigtigt for dig og mig. Det er en ting, at vi involverer os i samfundet og alle mulige steder, hvor Gud har placeret dig. Men Paulus i den her situation vidste han simpelthen, hvem han var. Han siger nemlig senere hen, den Gud, jeg tjener, har sagt til mig. Og det er godt rart at vide. Han gik tilbage til Gud og snakkede med ham. Men på hans udgangspunkt, han var fanger. Han havde ingen titel på det skib. Han havde ingen status, ingen position. Alligevel, så begynder han faktisk at tage ansvar, og senere hen kommer til at lede hele Mulighavsen ud af den her fare. Han var sammen med soldater, andre fanger, sømænd. Og når jeg tænker på den gruppe mennesker, sømænd, fanger og romerske soldater, så er det ikke lige Guds bedste børn. Jeg ved ikke om det. Jeg læste en bog her i min ferie. Jeg læser ikke så mange romaner, næsten aldrig. Men fordi jeg læser så mange andre bøger, så tænkte jeg, i min ferie må jeg læse en roman. Jeg læste faktisk tre, sådan nogle tre rigtig tykke mobbedrenge. Om Julius Caesar og om Marcus Brutus og deres opvækst, og hvordan Julius bliver stor leder. Og så fik jeg faktisk lidt indblik i den verden, Paulus levede i. Fordi det her, ham, der har skrevet bogen, han har godt nok lavet ordentlig research om, hvordan det egentlig gik til i Romeriet dengang. Jeg kan love dig, at vi skal være glade, at vi lever i Danmark. Fordi der var korruption, der var den stærkeste overleder. Hvis du var utilfreds med din nabo, så slog ham ihjel. Det er sådan, det gik til. Det var brutal. Det var, kvinder havde ingen værdi. Det kan jeg jo godt fortælle jer. Det er enten, var du bare hustru, som skal få nogle børn, som skal arve. Ellers er du til ingen nytte. Og en mand havde altid flere kvinder og gik til prostitueret. Det var helt anerkendt i samfundet dengang. Så Paulus, han er sammen med nogle sømænd. Jeg kan forestille mig mobningen, bandeord, pornokalender på væggen. Det vil ikke være helt usædvanligt, rigtigt? Så han er i et meget, meget barsk miljø. Og man kunne ikke sige, jamen Paulus, bliver du ikke som en af dem? Nej. Fordi han havde sin identitet i Jesus. Og du kan faktisk godt være blandt de mest hårde syndere og bevare din identitet i Jesus. Men det betyder, at du skal holde dig tæt til Jesus. Og det er min næste point. Hvis vi vil involvere os i samfundet, så er du nødt til at holde dig tæt til Jesus. Fordi det er der, du henter din energi. Og også din bekræftelse hele tiden. Hvis du kun ender med at engagere dig i samfundet, uden at have dine rødder i Jesus, at du kender ham og ved, hvem han er, at han er verdens leder, og han er din leder, så går du hurtigt galt. Fordi så bliver du drænet for kraft og energi. Men Paulus vidste godt, hvem han var. Og det skal du vide. Og så er du, så kan du, selvom du ikke har nogen status, og ikke har nogen titel, og alle de der fine ting, som er ikke dårlige i sig selv, så har du din identitet et andet sted. Midt i blandt nogle folk, som har nogle helt andre værdier. Paulus, næsten Paulus i Bergur, han talte så meget godt om det her i søndags, om at vi skal have en passion, en passion for Jesus. Og at vores forhold til Jesus, det er bare det, der skal være i orden. Fordi når vi har det i orden, så kan vi næsten klare alt. Han giver os hele tiden ny energi. Under sommerkampen, så havde vi en gæstetaler, som hedder John Arnott, og jer, som har været der, jeg har hørt ham. Han sagde en enkelt rigtig god sætning. Han sagde, at Jesus siger jo, at jeg er vejen til, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer i himlen uden mig. Er det rigtigt? Nej. Nej, nej, nej. Han siger ikke, du kommer i himlen uden mig. Det er en biprodukt. Men Jesus siger, ingen kommer til faderen uden mig. Det vil sige, at hver eneste, som har sagt ja til Jesus, får en fader-barn-relation til faderen. Det vil sige, den dag du bliver født ind i Guds rige, så er Gud din far. Og han er ikke bare en, der siger, nu har jeg godt nok sørget for, at det kommer i verden, og så er jeg ligeglad. Sådan er det jo lidt i vores samfund. Man kan hurtigt lave et barn, men det er noget helt andet at være far for det barn, og ældste barn. Gud, han er sådan. Når der kommer et nyt barn ind i hans rige, og siger, hey, du er mit barn, så tager han også ansvar for det barn. Det vil sige, du har hele Guds fulde opbakning. Hver eneste dag, du er derude i den her verden, på det synkende skib. Du er der, og han er sammen med dig. Men det er vigtigt, at du holder fast i din relation til Jesus og har din identitet der. Næste punkt, den tredje. Det er, du er nødt til at acceptere, at du sidder i samme båd som alle de andre. Paulus sidder ikke på en ø, og hvor han ser fra afstand, nej, hvor er det forfærdeligt, hvad I går igennem. Han er midt i det. Og ved du hvad, han bliver meget mere troværdig, når han siger noget, fordi han siger, alle de beslutninger, vi træffer nu, de gælder jer, men de gælder også mig. Og det er vigtigt, at vi identificerer os med verdens udfordringer. At vi siger, dine problemer, de er mine problemer. Selvom jeg ikke er ansvarlig for det. Paulus kunne lige så godt have sagt, det er jeres beslutning. Jeg har ikke noget med det at gøre. Han accepterer, at vi sidder i den samme båd. Og hvor er det godt, når dine arbejdskolleger og dine nabo og andre mennesker, som går gennem kriser, boligkriser, finanskriser, alt hvad vi sådan går igennem af kriser i øjeblikket, hvis de mærker, at du siger, jeg er hos dig. Fedt mål. Jeg har måske en anden tilgang til de kriser, som du har, men din krise er faktisk også min krise. Og jeg skal lige så godt løse, jeg skal lige så meget løse den krise, som du er nødt til at løse den. Og jeg har en løsning her. Vi er nødt til at identificere os med folk omkring os. Vi kan ikke bebrejde de andre for, at vi ikke kan leve i vores kald. Der er ingen på denne jord, der kan forhindre, at du lever i dit kald. Se, de her sømænd, de officerer, styrmænd, ingen kunne forhindre, at Gud sørger for, at Paulus kommer helt over til Rom. Det kunne de ikke, fordi Gud har styr på det. Og det er jo en fantastisk sikkerhed, Gud giver os. Han siger, hold fast ved mig, jeg skal nok finde løsning. Denne verden har brug for mennesker, som siger, jeg forlader ikke det synkende skib. Vi kristne sender desværre nogle gange helt andre signaler. Det er jeres problem. Der kan du bare se, at du har syndet. Selvfølgelig er der konsekvenser. Det der jordskæl, det er Guds straf. Jeg har hørt så mange ting, som kristne siger. I stedet for at sige, hey, vi forlader ikke det synkende skib. Vi er her, fordi Gud har sat os her. Hvis han ikke vil have os her, så havde han taget os. Og det har han ikke gjort. Så, vi har en opgave her. Og det handler om at opmuntre og vise vejen. Der, hvor Gud har sat dig. Den sidste punkt, og så er jeg også færdig for i dag. Hvis ikke dig, hvem skal have tro for fremtiden? Altså, hvis det ikke dig, hvem så? Præsterne? Lovsangslederen? De andre? Din kone? Din mand? Er det ikke dig, der skal sige, yes, jeg accepterer, jeg sidder i samme båd som alle de andre. Nu må jeg gå til Gud og finde den rigtige løsning. Prøv lige at se, hvad Paulus skriver her. Det ene sætning, der skal jeg lige fremhæve en gang til. Den frygtelige storm raser med uformindt styrke i flere døgn. Vi så hverken sol eller stjerner. Og så lidt længere. Ingen havde lyst til at tage føde til sig. Men så kaldte Paulus besætningen sammen og sagde, folkens, I burde have lyttet til mig. Og aldrig sejlet ud fra Godehavne. Men han starter ikke en lang dialog, hvor dum det er. Han siger, ser jeg ikke. Men prøv lige at høre her. I havde sparet os for det her. Men nu beder jeg om at fatte nyt mod. For selv om skibet ikke kan reddes, vil ingen komme til at miste livet. I nat kom der en engel til mig fra den Gud, som jeg tilhører og tjener, og han sagde, vær ikke bange, Paulus. Det er Guds plan, at du skal stå foran den kejserlige domstol, og Gud vil også nådigt redde alle dem, der er skibet sammen med dig. Det her ord nådigt, det lyder sådan, at Gud han siger, nå ja, okay, Paulus, så får du lige også de andre med reddet. Men det er ikke det, hvad det betyder. Vi snakker meget om noget her i kirken i november. Noget betyder, at Gud han viser velvilje og siger, jeg elsker at gøre det her for dig. Så der var der en historie, det er, at Gud siger til Paulus, jeg vil redde dit liv, og jeg glæder mig over at frelse de 273 sammen med dig. Det er mig en fornøjelse, en stor glæde, så de kommer alle til at overleve. Tænk, at 273 mennesker bevarer livet, fordi der er en kristen i en meget vanskelig situation, siger, hey, det skal nok ende godt. Selvom det var på vej til at gå helt galt, så vender han det hele, fordi Gud han er med ham. Helt fantastisk. Og det der, det skal følge dig. Jeg har faktisk tænkt lidt over den her tekst. Paulus begynder ikke engang at prale. Han siger ikke, venner, om en uge så går det hele under her, og I dør alle sammen, så omvendt jer og tro på Jesus, så kommer alle sammen i himlen. Er det ikke sådan, at han skulle have gjort? Og der er ikke noget galt med at forkynde evangeliet af Jesus, det skal vi. Men det gjorde han ikke. Det eneste han gjorde, han reddede faktisk hele situationen, og de fik en ekstra chance for at leve. Og jeg kan forestille mig, at ud af de her 273 mennesker, var der rigtig mange, der tænkte bagefter, hvad er han for en? Han er en af fangerne, og lige pludselig styrer han hele skibet. Gud, de har måske ikke set, at det var Gud, der åbnede en dør, men Paulus vidste jo, at det er Gud, der har åbnet en dør. Han får dem alle sammen reddet fra den sikre død. Jeg kan forestille mig, at nogen har der været lidt taknemmelig, tror jeg ikke. Og nogen ville da også have tænkt, hvilken Gud tjener han egentlig? Måske skulle jeg give mit liv til Jesus. Måske skulle jeg følge den her, han følger. Paulus er med til at forandre en meget, meget negativ situation til noget helt positivt, hvor folk lige pludselig fatter mod igen og får livet som en gave en gang tid. Sådan en person skal du og jeg være i vores samfund. Jeg ved ikke, hvor Gud har sat dig hen. Hvor dine omstændigheder sætter ud. Men Gud har placeret dig et sted. Og der må du gerne vise tro for fremtiden. Når alle andre synes, det går helt ned ad bakken. Hvis du har din identitet i Jesus, så vil Gud nok give dig en løsning. Selvom det ser helt, helt håbløst ud. Det er Guds specialitet. At løse håbløse situationer. Hans visdom er umådelig stor. Og den står dig til rådighed. Så det er vigtigt, at vi tager fat, tager ansvar. Og siger, vi vil gerne være med til at lede. Selvom folk ikke altid hører og lytter, hvad vi siger. Denne verden sukker efter lederskab. Der er et kæmpe behov for lederskab. Nå, skal den stå igen. Jeg vil slutte af her med endnu et ganske kort eksempel. Der var en lille pige, som var slavepige. Og for en aramæisk general, han hedder Naaman. Og hun tjente bare i det hus. Og Naaman, ham generalen, blev så alvorligt syg, at han ikke kunne helbredes. Så var der hans lille slavepige, der sagde til ham, hvor vil jeg ønske, at du kunne møde en af Israels profeter, fordi han ville helbrede dig. En enkelt sætning, en gang eller to gange sagt. Sat en helt verden i bevægelse, at manden til sidst bliver frelst og bliver troende og bliver helbredt. En lille slavepige. En enkelt sætning i en bestemt situation vender en hel historie. Hvis hun kan det, så kan du også. Du kan også involvere dig. Tag ansvar der, hvor Gud har sat dig. Og have tro for fremtiden, fordi Gud han er med dig. Du har din identitet i ham. Der er brug for lederskab. Og her kommer den sidste gang. Hvad er den anden? Vil du tage ansvar der, hvor Gud har placeret dig? Din verden går ikke under. Du mister måske skibet, men Gud vil redde de mennesker, som er omkring dig. Det er ikke sikkert, at de alle sammen bliver kristne, men de vil se en demonstration af Guds godhed. Og hvordan Gud redder dem. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg vil endnu en gang takke dig for, at du har sat os i den her verden i 2011 og ikke 1931 eller 41 eller 61. Men vi sidder her i nutiden. Og Jesus, du ved præcis, hvordan det ser ud i vores verden. Hvor der sker så mange ting, som vi ikke lige havde forudset. Og der sker så mange ting, som har så mange konsekvenser for så mange mennesker. Tak, at du er denne verdens leder, Jesus. Du er vores herre, du er vores konge. Ikke kun de kristnes, men du ejer hele den her jord. Så Jesus, jeg beder dig om, at du giver os en ny frimodighed. Og et nyt syn på fremtiden. At vi ikke trækker os tilbage. Og siger, at vi har ikke noget med denne verden at gøre. Men Jesus, giver os mod. Der hvor vi er henne. Der hvor du har placeret os. At markere os. Tale om konsekvenser for de ting, der kommer til at ske, hvis vi vælger den ene eller anden vej. Tak, Jesus, du har nogle mennesker her, som du har sat i nogle positioner, hvor de kan træffe beslutninger for rigtig mange mennesker. Jeg beder dig, at du giver dem visdom, Jesus. Jeg beder dig for dem, som er virksomhedsledere her, at du giver dem en overnaturlig visdom. Når de skal træffe beslutninger i næste uge, de næste måneder, i sådan en vanskelig tid, at du lader det lykkes for dem. At de træffer beslutninger, som kommer direkte for dig, og som er rigtig godt og for mange mennesker, i stedet for, at de får dårlige konsekvenser. Jeg beder for dem, som underviser andre her i kirken, som er lærere, som er sygeplejersker, som er læger, alle dem, som har indflydelse på nogle områder. Jesus, jeg beder dem, at du giver dem din visdom. At vise lederskab på sådan en måde, som Paulus gjorde. Og også dem, som sidder her og siger, jamen jeg har ikke nogen position. Jesus, tak, at du giver visdom og indsigt, som overgår eksperternes. Fordi du ønsker lederskab i denne verden. Og denne verden skal se dig gennem os. Tak, Jesus, for dit lederskab. Og tak, at du har en helt klar plan for os. Du ved præcis, hvornår og hvordan denne jord afsluttes. Så tak, Jesus, for en fantastisk fremtid. At vi kan se frem og aktivere os og engagere os og involvere os. Det beder for os alle sammen, Jesus, i dit eget navn. Amen.
Tak skal du have, Jørgen. Det var rigtig, rigtig dejligt at lytte til. Inden vi slutter af, skal vi synge en sang mere sammen, men